Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і 5 галоўных падзей 13 траўня. Нашыя тэмы. 31 траўня ў Мінску будуць судзіць удаву Андрэя Зельцера. Суд над удзельнікамі суполкі «Буслы ляцяць» пачнецца 6 чэрвеня. Ва Украіне загінуў яшчэ адзін беларус – Канстантін Дзюбайла. Пра гэта ды іншае больш падрабязна бліжэйшым часам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
31 траўня ў Мінску пачнуць судзіць удаву Андрэя Зельцера Марыю Успенскую. Як паведамляюць праваабаронцы, крымінальную справу будуць разглядаць у мінскім гарадскім судзе ў закрытым рэжыме. Меркавалася, што Успенскую абвінавачваюць у саўдзелі ў забойстве супрацоўніка КДБ Дмітрыя Федасюка, пазыўны «Нірвана». Белта піша, што цяпер яна праходзіць як асоба, якая ўчыніла грамадска-небяспечнае дзеянне, а суд разгледзіць пытанні аб прымусовых мер бяспекі і лячэння. Перастрэлка ў кватэры Зельцера адбылася 28 верасня 2021 года. Група сілавікоў выламала дзверы і ўварвалася туды. Айцішнік меў паляўнічую стрэльбу, адбылася перастрэлка. 31-гадовы Андрэй Зельцер загінуў. Версіі таго здарэння ў дзяржаўнай прапагандзе спачатку былі супярэчлівыя. У Марыі Успенскай ёсць непаўнагадовы сын ад першага шлюбу. Яна знаходзіцца ў СІЗА нумар 1 на Валадарскага. Зімой 3 тыдні жанчына правяла ў навінках на псіхіятрычнай экспертызе. Тым часам у Беларусі са студзеня 2022 года праходзілі суды над аўтарамі каментароў у соцсетках па справе Зельцера. Людзей адпраўляюць у калонію, сярод іх музыка Віктар Катоўскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Удзельнікаў суполкі «Буслы ляцяць» пачнуць судзіць 6 чэрвеня. На лаве падсудных будуць палітвязні Алексей Іваносаў, Алексей Замеза, Мікалай Бібліс, Андрэй Будай, Александр Мураўёў і Александр Сідарэнка. Справу будзе разглядаць суддзя Анастасія Папко. Чатыром з шасці фігурантаў справы Іваносаву, Замезе, Будаю і Мураўёву пагражае смяротнае пакаранне. Іх вінавацяць у тым ліку ў акце тэрарызму ў адносінах да дзяржаўнага дзеяча.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва Украіне загінуў яшчэ адзін беларус – Канстантін Дзюбайла. Пра гэта яшчэ ў канцы красавіка ў Фейсбук напісала украінская добраахвотніца Галіна Клімпоус. Але беларускія СМІ даведаліся толькі цяпер. Дзюбайла служыў у 46-м асобным батальёне спецыяльнага прызначэння «Донбас Украіна». Загінуў у баі на Донбасі. Побач разарваўся снарад. Яму было 34 гады. Беларусы пахавалі ў Крывым Розе. Галіна Клімпоус піша, што ў яго засталася жонка украінка і што ён украінскае грамадзянства не атрымаў. Дзюбайла ўраджэнец Магілёва, ваяваў за Украіну з 2014 года, спачатку ў добраахвотніцкіх фармаваннях, а пасля ўступіў ва ўзброеныя сілы Украіны. Меў пазыўныя «Беларус», «Фенікс» і «Драннік». Беларусы ваююць за Украіну ў шматлікіх падраздзяленнях. Таксама ў красавіку загінуў Зміцер Рубашыўскі, Ганс, які служыў у 24-й механізаванай брыгадзе ўзброеных сіл Украіны. У сакавіку не стала Алексея Скоблі, пазыўны «Тур», які служыў у элітным украінскім спецпадраздзяленні. Пасмяротна ён узнагароджаны зоркай Героя Украіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Савет АН па правах чалавека падтрымаў рэзалюцыю аб пачатку расследавання меркаваных ваенных злачынстваў расійскіх войск ва Украіне. За яе прагаласавалі прадстаўнікі 33 краін, 12 устрымаліся, супраць былі толькі Кітай і Эрытрэя. Рэзалюцыю ўнесла Украіна, нагадвае BBC. Па відэасувязі з Кіева перад саветам выступіла намеснік міністра замежных спраў Украіны імені Жапарова. Паводле яе слоў, украінскі народ перажыў 10 тыдняў поўнага жаху, а верхоўны камісар ААН па правах чалавека Мішэль Бачэліт заявіла, што за апошнія тыдні на поўначы ад Кіева знайшлі 1000 цел мірных жыхароў. Характар раненняў сведчыць, што частка гэтых людзей была пакараная смерцю. У красавіку падчас візіту на Украіну тыя мясціны наведаў генеральны сакратар ААН Антонію Гутэрыш. Перад гэтым ён сустрэўся ў Маскве з Владзімірам Пуціным, які адмаўляе ўдзел расіян у ваенных злачынствах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украіна збіраецца аднавіць выдачу беларусам дазволу на пастаяннае і часовае пражыванне. Пра гэта ў чацвер на брыфінгу заявіла кіраўніца украінскай міграцыйнай службы Наталя Навуменка. Паводле яе слоў, пасля пачатку вайны была паўза ў дачыненні грамадзян Беларусі і Расіі. Мы будзем у найбліжэйшы час аднаўляць прыняцце дакументаў і афармленне дакументаў гэтай катэгорыі грамадзян, сказала Навуменка. Па звестках міграцыйнай службы ва Украіне афіцыйна жывуць больш за 150 тысяч грамадзян Беларусі і Расіі. У дачыненні расіян праводзіцца поўны аўдыт, праверка, наколькі абгрунтавана яны атрымлівалі віды на жыхарства, дазволы на міграцыю і атрыманне грамадзянства. Таксама украінскія спецслужбы высвятлялі, чым некаторыя грамадзяне Беларусі займаліся на тэрыторыі Украіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.